Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. En hierdie paneel is Alwyn van der Merwe, hy is direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart en ook Rikus Nel, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG in die Kaap. Luisteraars is welkom om vir my vrae te stuur, die nommer is 45889 en hierdie SMS'e kos R1.50 en ons lewe in onsekere tye. So stuur daai vrae in, Alwyn en Rikus is absolute kenners op hulle gebied. En ek is seker hulle sal baie interessante insigte gee oor die dinge waaroor mense bekommerd is. Marikus, ek wil graag by jou begin. Soos ek vroeër gesê het, het ek na my beleggingsstaat gekyk vanoggend. Ek wou hom eers nie oopmaak nie, want is nou nie lekker om op 'n Vrydagoggend slegte nuus te kry nie, maar toe ek het wel gedoen het, toe was het nou nie so 'n mooi prentjie wat daar geskets het nie. Ek moet sê, ek het hom baie vinnig weer toegemaak. Hoe het jou foon gelei vandag van jou kliënte en wat dink jy is hulle gemoedstoestand?
Ja, goeienaand Ryk en Alwyn en aan ons luisteraars. Ag Ryk, ek dink om die waarheid te sê, ek dink dit is maar hoe 'n mens beleggers ook so klein bietjie voorberei. Ek spandeer 'n geweldige hoeveelheid tyd wanneer kliënte aan boord kom om hulle te verduidelik dat markte gaan op en af. En by tye gaan dit dramaties afgaan en dat hulle verstaan oor hoekom dit is. Dit is jy maak die beleggings oop en verduidelik vir hulle dis fisiese besighede wat geprys word ensovoorts. Ek dink wat net interessant is vir my is die ervaring wat kliënte het en beleggers het is in kontras nou met die ervaring wat hulle byvoorbeeld einde Desember gehad het. En dit was 'n algemene hoogwater merk vir beleggingswaardes en state. En onmiddellik is die verwagting dan in meeste beleggers se kop dat ons van daar af sou vorentoe gaan en nog verder sou kon styg. En ek wil maar net bysê ek jy weet almal van ons geniet dit as die beleggingsstate hoër is as voorheen. Maar daai hoogwatermerk is ook nie altyd 'n realistiese staat en 'n realistiese punt nie. So ja, maar daar's baie pyn om die waarheid te sê, die beleggers wat belê is natuurlik bekommerd. Hulle wil graag net eintlik weet wat aangaan eerder as om iets te wil doen. Maar ek sien meer dat nuwe beleggings sit definitief op die kantlyn, wat eintlik ook bietjie ironies is, alwyne daarna verwys. Die universele beginsel wat ons behoort te volg, want ons volg dit met al die ander items, is koop laag en verkoop hoog. En ons is in teenstryd daarmee met beleggings.
Ja, Alwyn, ek dink ons fokus nou op 'n 6 maande tydperk en soos jy ook vroeër gesê het, mens moet kyk na 'n langtermyn beleggingshorison. So dis nie nodig om nou te gaan sit en as op jou kop te gooi en jou klere te skeer nie. Dit is 'n deel van 'n siklus. Ons het hierdie siklusse al baie gesien. En soos ons ook in 2020 gesien het toe daar 'n skerp daling was, het die mark baie baie skerp teruggespring. So 'n mens moet dan ook 'n bietjie kyk dat hierdie geskiedenis is besig om te herhaal en ons gaan weer 'n herstel sien in die toekoms. Die vraag is net hoe lank ons daarvoor gaan moet wag.
Ja, ek weet nie of jy nou vir my vra of ek moet die huidige posisie moet vergelyk met wat ons in 2020 gehad het en trouwens as jy teruggaan ook na 2008-2009 nie. Maar ek dink die punte wat jy en Rikus maak is altyd geldig. Ek werk nou nie met kliënte nie, ek bestuur die bates, so ek is nie 'n welvaartsbestuurder nie, so ek is nie altyd so naby betrokke by die gesprekke nie, maar die beginsels geld. Ek dink as 'n kliënt na Rikus toe gaan of na welvaartsbestuurder toe gaan, eerstens moet jy seker maak dat dit wat die blokkie wat jy tik, dat daai blokkie die regte blokkie is vir jou risikoprofiel, met ander woorde dit wat jy probeer uitkry, dit wat jy probeer bereik met jou beleggings. En dit sit nie net in aandele, dit sit deur oor bateklasse. En bateklasse is wyd. Ons het gepraat oor vaste rente, ons het gepraat oor aandele, ons het gepraat oor vlugtig net eiendom. Kontant is 'n bateklas, kommoditeite is 'n bateklas en al daai is stukke gereedskappe wat ons as waterbestuurders gebruik om deur die siklusse te navigeer.
Ja.
Nou, wanneer 'n persoon ouer is, moet jy nie 100% van jou geld in aandele hê nie, want dit is 'n riskante bateklas. So dis die een ding. As ek kan terugkom na waar ons nou is teenoor waar ons was in 2020 en 2008 en 9. So en ek wil nie kou water op die optimisme gooi nie, want dit is die siklus gaan herstel. Maar die groot verskil is dat owerhede het nie inflasieprobleme gehad in 2008 en 9 nie en ook nie in 2020 nie. En hulle het eenvoudig 'n klomp likwiditeit geskep wat twee goed gedoen het. Dit het aan die een kant het dit likwiditeit geskep wat die lewensader is van ekonomiese aktiwiteit. So die ekonomie het weer aan die rol gekom. En die tweede ding wat dit gedoen het, het dit likwiditeit geskep wat 'n pad gaan soek het in finansiële bates en dit finansiële bates se pryse ook opgejaag. In hierdie geval sit ons met inflasie en met 'n aanvangspunt van lae rentekoerse. So owerhede het nie die leksheid wat hulle gehad het in 2008, 9 en 2020 om dieselfde stimulering te gee aan die ekonomie wat die ekonomiese wielewese vinnig aan die rol gaan kry soos by die vorige twee geleenthede.
Ja.
Dit beteken nie dat 'n mens nie 'n klomp, soos ek vooroor ook gesê het, 'n klomp individuele bates sien wat nou aantreklik lyk wat jy in kliënte portefeuilles kan inbring. En die laaste ding wat ek sou doen is as ek dink my portefeulje posisionering is reg en dat my bates wat ek besit goeie kwaliteit bates is, laaste ding wat ek sal doen is om hulle nou te verkoop op 30% laer as wat hulle was sien maar in November verlede jaar.
Ja, mens maak net die verlies as jy verkoop.
Dit is so. Daar is ook 'n oomie, as ek 'n storie kan vertel, 'n oomie wat een keer gesê het toe die mark so geval het, sy 2 miljoen rand, toe die welvaartsbestuurder hom gesels het, sy 2 miljoen rand, is nou 1.6 miljoen rand, sê die oomie, maar dis mos 'n verlies, toe sê die ou, nee, maar dis papierverlies, toe sê jy, ok, as dit 'n papierverlies is, gee jy my 2 miljoen rand terug, of wat jy die 1.6, so, ek dink ons moet dit nie, daar is 'n mens aan die ander kant van die sommetjie.
Ja, nee, absoluut. Maar hier is 'n hele paar SMS'e wat verwys na kapitaalbeskerming. Gerwin Stuben sê Warren Buffett se groot reël vir beleggings is moenie geld verloor nie. Dis reël nommer 1. En dan is hier ook 'n vraag oor goud. Hoekom vaar goud nie beter in hierdie onsekere tye nie? Dit was ruklank by $2000 per ons en nou staan dit op $1800. Rikus, in jou ervaring, en jy werk nou baie met mense, jy werk met baie verskillende fondse reg oor die spektrum, hoe goed is ons batebestuurders om kapitaal te beskerm in tye soos hierdie?
Ja, Ryk, my opinie is, hulle is absoluut wêreldklas en hulle is uitstekend daarmee. Hulle is so goed daarmee dat hulle in totale teenstryd, jy weet, staan daarmee in vergelyking met wat 'n individu buite die industrie in staat is om te doen. Ek dink wat hulle baie goed doen en miskien beter en bietjie bo hulle gewig boks as wat mense hulle altyd voor erkenning gee, is hulle het 'n geweldige goeie insig ook oor wat in die buiteland aangaan en hoe dit Suid-Afrika affekteer, want ons is uit en uit 'n resultaat van wat in die ontwikkelde land ekonomie gebeur en pryse en batepryse wat daar gebeur, wat rentekoerse doen en hulle daai resep en verwagting al baie goed en fyn uitgewerk. So ek wil miskien net 'n opmerking maak. So in my opinie is daar nie 'n ander manier hoe iemand bates behoort te bestuur tensy hy of sy binne in die industrie is en 'n analis en 'n kenner is nie, of hulle moet gebruik maak van professionele batebestuur. Ek wil miskien net 'n opmerking maak oor die, en ek stem 100% saam met Alwyn oor die uitdagings wat tans daar buite is en die allokasie wat nodig is om winste steeds te genereer onder duidelike baie moeiliker omstandighede en ander omstandighede. Ons moet onthou dat die indekse is nie 'n universele item waarin ons belê nie. So in elkeen van hierdie indekse gaan daar maatskappye wees wat geweldig duur is, ander wat goedkoop is, en ander wat absoluut op uitverkoping is. En as jy 'n kwaliteit batebestuurder het, en ek kan eerlik sê, dit wat ek sien en hoor en bywoon, ons het ongelooflike goeie batebestuurders en ek bedoel hulle track records praat vir hulle self. As jy daai kwaliteit aktiewe bestuur en bateallokasie toepas, gedissiplineerd van koop laag en verkoop hoog, kan jy steeds in moeilike omstandighede wins maak en soveel te meer wanneer kapitale preservering of beskerming ter sprake raak. Die werk word deurlopend gedoen, die kapitaal word in kwaliteit bates belê, met ander woorde daai bates behou hulle waardes baie beter as die ander.
Ja. Alwyn, ek weet jy gaan daarby aansluit, maar ek wil net 'n vraag ook hier ingooi wat ook daarin pas. En dis 'n interessante vraag. En die persoon sê sy het nou beleggings toevallig nou ook by Sanlam, maar sy sê op die dokumentasie staan daar dat is 'n vlak 3 uit 5 risiko. Nou ek het ook al van hierdie fondsstate gesien en dan is daar nou so 'n meter of so 'n tabel wat vir jou wys hoeveel risiko hierdie belegging inhou. Wat beteken dit as 'n effekte trust of 'n kollektiewe beleggingsskema 'n vlak 3 risiko het uit 5 en hoe pas dit in by die beginsel van kapitaalbeskerming?
Ja, Ryk, ek gaan nou maar sê hoe ek dit interpreteer, want ek weet in ons fondsverslag is daar ook so 'n aanslag in terme van die risiko vlak 3 uit 5. As ek saam met Ryan Rikus kan my reg help, sou ek sê dis waarskynlik 'n wat ons sal noem 'n gebalanseerde fonds, of ek kom ons noem dit 'n multibate fonds. So dit sal iets wees wat bestaan uit aandele en om vaste rente, Suid-Afrikaanse bates en oorseese bates. As jy na die 5 uit 5 toe gaan, dan begin jy kyk na suiwer aandele, want suiwer aandele eintlik meet die mense risiko verkeerd, maar in elk geval hoe hulle dit meet is gaan dit maar gewoonlik oor hoe die skommelinge wat verwag kan word wat verbonde is aan 'n spesifieke bateklas. Die skommelinge in aandele kan baie groter wees as in rentedraande kant byvoorbeeld. So dit is hoe hulle dit sien, maar dan natuurlik ons weet ook dat jy oor tyd hoe meer risiko jy vat, met ander woorde in 'n aandele komponent, is dit jou reg om vir jou risiko 'n groter opbrengs te verwag. So oor tyd gaan jy groter opbrengs kry, maar met wat meer skommelinge gepaard gaan. So ek vermoed as jy na die kontantse kant toe gaan, dan gaan jou risiko waarskynlik 1 uit 5 wees, met ander woorde baie lae risiko. In nominale terme, en dit is die probleem van kontant ongelukkig, en dis daar so 'n vraag wat jy hier vir my aangestuur het, ook die probleem van kontant is veral in 'n inflasionêre omgewing waar inflasie se kop redelik ernstig uitsteek, is dat jy voel veilig want jy R100 bly jy R100 op betrake R105 na jaar. Maar inflasie het jy R110 nodig gehad net om jou koopkrag te behou, en dit is die probleem van kontant in 'n inflasionêre omgewing, en dit is die omgewing wat ons nou tans beleef, dat dit eintlik nie jou reële waarde beskerm van die bate nie. Maar net so om saam te vat, 5 beteken aandele en dan baie keer ook 'n sektorfonds, 1 beteken omtrent kontant en dat jy geen nominale risiko sal vat nie.
Ja, en dan op by R5 gaan jy dalk nog belasting ook moet betaal wat daai opbrengs nog verder gaan verminder. Rikus, kortliks, steer jy jouself van daardie aanduiding van die risiko, of dit nou 'n 3, 'n 4 of 'n 5 risiko is op die fondsstate, steer jy jouself daaraan?
Ja, gereik, ons het al 'n goeie verwagting van wat is 'n soos wat Alwyn verwys na 'n gebalanseerde fonds. Ons weet dit aandele blootstelling is so fonds tipies tussen omtrent 65% en 70% 65% en 70% aandele blootstelling is. Die res is daar's oor die algemeen 'n baie klein verteenwoordiging van byvoorbeeld genoteerde eiendom in gebalanseerde fondse, omtrent enigiets so 3% en 6% in meeste gevalle, en dan die res word opgemaak deur vaste rente instrumente en kontant, en dit kan so tussen 5 en 10 kontant persent wees en enigiets van 10 tot omtrent 25% of ja, kom ons sê 20% in vaste rente. So ons het al baie goeie verwagting van wat is wat. Net interessant, van daai skale word uit 6 uitgemeet. So dis 'n 1 tot 6 en kliënte kan of beleggers kan maar net weet dat in die middelspektrum tussen 3 en 4 gaan jy tipies in jou gebalanseerde fondse geposisioneer word. So dit is tog 'n goeie aanduiding, maar alwen is 100% korrek, die onderliggende risiko word meer of beter gedefinieer in terme van die wisselvalligheid van die fonds en natuurlik die gedeelte wat jy voor moet bang wees is die permanente verlies van kapitaal waar jy in instrumente belê wat of 'n likwiditeitsprobleem optel of wat jy glad nie weer jou geld sien nie.
Alwyn, watter vaste inkomste koerse is daar tans beskikbaar en styg die opbrengskoerse op staatseffekte en geldmark opbrengste as die rentekoers styg of is dit net die geval by vaste deposito's? Interessante vraag.
Ja, dit is 'n baie interessante vraag. En reik ook, kom ons kyk gou eers net na kom ons sê jy koop 'n 10 jaar staatseffek in Suid-Afrika. Dan gaan jy in die orde van 'n opbrengskoers kry in die orde van omtrent 10.5%. So dis jy wat meer is wat jy jou geld vir die bank sou gee. So dit lyk eintlik redelik aantreklik veral as jy vat waar inflasie is. Maar as jy 'n staatseffek koop, moet jy onthou daar's twee komponente van jou totale opbrengs wat jy kry. Die een komponent is die rentekomponent, met ander woorde die kom ons sê net maar die 10.5%, en die ander komponent is ook 'n kapitaalwaarde. Nou kom ons sê jy kry 'n negatiewe inflasieverrassing, met ander woorde inflasie skiet op, kom ons sê net maar van 5% na 10% toe. Wat dan gaan gebeur is dat jou langtermynkoerse, met ander woorde jou staatskoerse, se koerse gaan ook opgaan. En dan verloor jy kapitaal. Jy kry nog steeds jou 10.5% as jy hom gekoop het teen 10.5%. So jou opbrengskoers kry jy nog steeds, maar jy verloor kapitaalwaarde in die ding. En dis waarvoor 'n mens moet versigtig wees. Nou, wanneer jy hulle eintlik wil koop, is as jy dink die rentekoersiklus gaan draai. Met ander woorde, inflasie kom onder beheer, jou beleidskoerse wat nou jou die repo koers is of die jou bankoortrekkingskoers is, daai koerse kom af. En dan kry jy, dan het jy nou kom ons sê jy die ding gekoop teen 'n koers van 11.5%. So daai rentekoers is ingesluit plus jy kry kapitaalwins as die koerse afkom. So op die oomblik moet ek sê is hierdie langkoerse vir ons redelik aantreklik. En ek dink as mense so 'n bietjie langer kyk, dink ek gaan behoort dit vir jou risiko te vergoed. Ek dink as jy jou geld in kontant het, moet jy kan jy dalk wag, jy kan dalk nog 'n hoër opbrengskoers kry vir kontant want ons glo ons is nou nog in 'n fase wat korttermyn rentekoerse of beleidsrentekoerse in Suid-Afrika gaan styg. Ek hoop dit antwoord die vraag reg.
Ja, maar die wat jy nou gesê het is wag tot die rentekoersiklus draai. Nou ek weet nie of die president van die Reservebank selfs weet wanneer dit gaan gebeur nie, maar volgens die ekonomiese inligting wat ek sien, kan ons stygende siklus nog 'n paar jaar duur.
Kyk, dit is so, jy moet ook onthou hierdie koerse kyk vorentoe natuurlik. So dit so die inflasieverwagtinge is gewoonlik ingebou in hierdie koerse. So dit moet jy onthou, so as inflasie die mark se verwagtinge oorskry, dan is dit beslis nie tyd om in hierdie langtermyneffekte te belê nie. Dan is daar 'n ander manier wat jy eintlik blootstelling daaraan kan kry. En dit is om 'n inflasie gekoppelde langtermyn instrument, langtermyn effek te koop. Wat beteken dit? Jy kan daai instrumente koop teen 'n laer opbrengskoers. Maar op die oomblik is daai gaping omtrent 4%. So as jy die instrument koop, dan kom ons sê jy koop 'n 10 jaar inflasie gekoppelde effek. Op die oomblik gaan jy 'n 4% bokant inflasie opbrengskoers gewaarborg kry oor die tydperk as jy dit sou hou tot die instrument verval. So as jy regtig bang is, ons gaan in 'n hyperinflasie omgewing, dan dink ek is dit 'n instrument om te koop, want jy verskans jouself teen toekomstige inflasie. As inflasie laer is as die 4% waarvan ek praat, dan is dit beter om eenvoudig net die gewone staatseffek te koop, want die normale inflasieverwagting is reeds ingeprys in die staatseffek.
Rikus, Anna vra, sy sê ek het onlangs by my finansiële adviseur 'n hele klomp ooreenkomste geteken wat meebring dat hierdie finansiële adviseur nou vir die volgende 2 jaar haar beleggings gaan administreer. Nou sy vra, wat gebeur as ek nie hou van die prestasie nie, kan ek binne hierdie 2 jaar tydperk na 'n ander adviseur toeskuif?
Ryk, ek is jammer, maar dit is die eerste keer wat ek hoor dat dit sê maar iets, jy weet, dat daar, kom ons sê, 'n einddatum is aan so 'n verbintenis. Gewoonlik, hoe ons te werk gaan is wat jy word aangestel as adviseer basis tot die kliënt nie meer van jou dienste wil gebruik maak nie. So dit kan eintlik onmiddellik getermineer word. Ek is glad nie bewus van 'n vaste termyn wat spesifiek tot einde kom nie, tensy dit 'n tipe van 'n fooi struktuur is wat die kliënt of die adviseur met die kliënt onderhandel het en daai vergoeding dan heel moontlik aan die begin geneem word ek is ongelukkig nie vertroud met so 'n reëling nie.
So maar dis verseker nie 'n algemene gebruik in die bedryf nie.
Ek dink nie so nie en ek dink ook nie dit is reg om 'n kliënt in te bind. Ek dink dit is deel van 'n meer van 'n ek wil nie Engels gebruik nie, maar legacy gedeelte van die industrie wat eintlik baie swak resultate vir kliënte gegee het. So sodra iemand nie waarde kry vir die fooi wat hulle betaal nie, behoort hulle te kan uitstap en 'n ander adviseur te kan aanstel.
Dan Alwyn, in 30 sekondes, kan jy die amptelike definisies verduidelik van 'n beermark, 'n bullmark en 'n markkorreksie?
'n Beermark, as daarmee begin, die algemene definisie is as die mark met 20% van 'n sekere vlak af daal. Ek dink is dit eenvoudig, ek dink dit is 'n sterk daling in pryse, maar met 'n klomp negatiewe sentiment en 'n klomp negatiewe, kom ons sê maar, ekonomiese en finansiële aspekte gepaard gaan. 'n Bullmark is 'n mark waar 'n batesprys lekker sterk styg, soos 'n groot klomp optimisme wat daaraan gekoppel is, en dan die derde ene ryk.
'n Markkorreksie.
'n Markkorreksie is bloot wanneer ons kry dat, kom ons sê, die pryse val met omtrent 5% of 10%, maar dan neem die algemene positiewe tendens neem dan weer oor. So jy sit in 'n bullmark en jy kry 'n klein bietjie van 'n afverkoop, 5 of 10%, en dan gaan die pryse gaan dan styg en weer verder.
Ons laat daarmee los. Baie baie dankie aan my paneel vanaand. Alwyn van der Merwe, hy is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart, en ook Rikus Nel. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG in die Kaap. 'n Potgooi van die program gaan 'n bietjie later beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Caldora Naidu, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.